Lidhur me pyetjen për sa i takon sigurimit të drejtave të fëmijëve të çifteve me të njëjtin seks. Është vërtet që në Shqipëri kemi raste të fëmijëve nga çifte të njëjtit seks, por ndërkohë kodi i familjes e njeh martesën vetëm midis një burri dhe një gruaje. Në propozime të ndryshme dhe rekomandime që janë dhënë, qoftë nga avokati i popullit ose qoftë nga organizata e shoqërisë civile, janë dhënë rekomandime për ndryshimet në kodin e familjes. Grupet e ndryshme të ekspertëve po i shikojnë këto, po i shqyrtojnë këto rekomandime dhe në vijim ndoshta do të ketë edhe ndryshime, por ajo që unë doja të siguroja është kjo gjë që të drejtat e fëmijëve të çifteve nga të njëjtin seks sigurohen dhe janë të mbrojtura nga legjislacioni shqiptar në mbrojtje të drejtave të fëmijëve. Ata gëzojnë të njëjta të drejta si çdo lloj fëmijë i fëmijë Republikës së Shqipërisë, fëmijë që jetojnë me një prind, fëmijë që nuk kanë asnjë prind, fëmijë të birësuar e kështu me radhë. Kështu që të drejtat e fëmijëve janë të garantuara nga legjislacioni shqiptar.